Akekachisi jarmaa mootummoota akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa baaree harannaa bulluuqitti ji'a gayyaa keessa mul'ate itti fufee lubbuu namootaa galaafataa jira. Biiroon dhimma gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota ibsa yeroo shanaffuuf kaleessa baaseen dhibeen kun baaleerraa gara Gujii achi amma immoo gara Arsii lixaatti cehu eere Hagayyoo Naasii namoonni 1,000 dhibichaan faalamuu beeksisee jira. Dr. Tasfaayee Kabbabee itti aanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti dhibeen kun namoota 13 galaafachuu VOA'dhaaf mirkaneessanii jiran.
Naannoo Baalee keessaa Haaranaa Bulluuq, Barbarree, Dalmannaa, Gurraadhaamolee, Madda Walaaboo fi Gooroodha. Yeroo ammaa kana aanaa Baalee kana keessaa dhukkubni kun jira sirriitti jennee kan nuti dubbannu naannoo Gooroo keessaa garuu akkaataa hiikaa dhukkubni tokko badeera jennu yoo xiqqaate guyyaa 45 eeguuf amma sababii ta'ee fi aanaa Barbaree fi Madda Walaaboo illee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Gujii keessattis ergi mul'ate bubbuleerraa akeejii baay'eedha. Aanaa tokko keessatti kan inni mul'ate aanaa Girjaa iddootti jedhamudha. Inni gara biraa Arsii Lixaadha. Arsii Lixaa keessaas aanaa tokko aanaa Maddabuuti. Innis akkuma kan keejii ammallee riippoortii gochaa jiru gabaasaa jiru keejii kana keessa jiraachuudha.
Waliigalatti yeroo ammaa kana dhibee kanaan qabamanii kan yaala argataa jiran namoota meeqatti tilmaamamu?
Waga ammaatti erga eegalee kaasee keejii 856 namoonni lubbuun isaanii darbe ergi dhukkubni kun qabame kaasee namoota 13.
Kanaan dura biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa VOA dhibee kana to'achuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhataa akka jiru kan beeksisee ture ta'us amma dabalataan dhibeen kun godinaalee dabalataa lama keessatti kan mul'ate yoo ta'u dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhibichi kanaa oliyyuu babal'achuu danda'aa ture jedhu.
Naannoo ji'oota 5-6 keessatti horiima 3 duwwaa keessatti daanga'ee turuun isaayyuu kaajeen baay'ee waan hojjetameef jechuudha. Yoo bakkeewwan amma kana ilaallee haala deemanillee tarkaanfii fudhachuudhaafis akkuma kana deeggarsa adda addaa hojjechuudhaaf naannoo Baalees yoo ta'e Girjaa Mansabuus yoo ta'e namoonni iddoo isaa turanii tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Inni gara biraa dhiyeessii bishaanii itti fayyadama mana fincaanii tajaajila hawaasa keessatti kennamu hawaasa community intervention kan jennu kuni xiqqoo laafaadha. Hojiin gurguddaan hojjetameera garuu. Aguma kana nama kana bishaan dhugaatii biraan ga'uu sammuu isaanii jijjiiruu waan kana gaafa laalluu bakkeewwan amma kaasaa jirru kuni hin cima akka lafoota gara biroo miti. Baalee keessatti yoo laaltan yeroo dhukkuboonni kun ka'anii naannoo Gurraadhaamolee keessatti walitti bu'iinsa ture inni gara biraa hongeen ta'ee jiru kuni miidhaa guddaa mataasaa qabaa jechuudha. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti hojiin gurguddaan hojjetamee bakkee inni duratti mul'ate sanarraa ittisuun danda'ameera jechuudha.
Tarii sodaa qabduure ammas naannoo sanatti godinoolee jiran kaanittis darbuu danda'a waanti jedhu jira.
Yaaddoon hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu haalli qophaa'insa keenyaa keessumaa naannoo Arsii Lixaatti baalee ba'aa Gujii sirriitti ilaalaa jirraa jechuudha. Yoo Arsii Lixaa gara magaalaa Shashamannee dhufe sababni inni naannoo kibbaa mannee hin jiru sababni inni gaazexeessummee hin dhufne Oromiyaa bal'aa hin dhufne hin jiru jechuudha. Nama baay'eef mobiliizii guddaa fi iddoo sana sababii ta'eef leenjii kennuudhaan kaapaasitii isaanii cimsuudhaan hubannoo gurguddaa kennuun adeemsisuun gurguddaa gaggeeffamaatti hin jiru jechuudha.
Dr. Tasfaayeen lulli talaallii koleeraasii gandoota 17 keessatti 7 dura jalqabamuu himanii garuu talaalliin kun gatiin isaa qaalii waan ta'eef haga yoonaa gara doozii 76 qofaatu kenname jechaan dubbatanii jirani. Haa ta'u malee ammas dhibicha sirriitti to'achuudhaa fi mootummaan dhaabbata fayyaa addunyaa jarmaa'aa mootummootaatti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF fi dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa kan waliin ta'uudhaan hojiitti jira jedhanii jiran. Gabaasa jarmaa'aa mootummootaa akka jedhutti dhibeen koleeraa kun ji'a kana qofaa 130 ol dabaleetti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaa irraa.